Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude kai André Gacon. Fermigis tui post Pasco la exposizio pri Esperanto kai interlinguistico en Svislando, kiu dum pli ol tri monatoi altiris la attenton de la usantoi de la servoi de la Svisa Nazia Biblioteco en Berno. Cadre de tiu ci exposizio occasis tri considoi ciuin organisis, ciel la exposizio mem, Cultura Centro Esperantista.
Unue, delegatioi de po quar delegitoi de la diversai tendenzoi interlinguisticai estis invititai al consido, cies celo estis la critica exameno de la exposizio. Facte, nur la Esperanto cae ido movadoi povis normale partopreni la arrangion. La lingvo occidental havis nur unu representanton, cae la adeptoi de la lingvo interlingua rifusis renconti esperantistoin. Tiu ci rifuso attestas la malforton de la concerna lingvo. Ni forte dubas che en Svislando trovigas quar personoi capablai paroli la lingvon de gode. Quancam statistiche oni registras por interlingua en Svislando dudecon da usantoi. Pri la disvolvigio de tiu neordinara rencontigio interlinguistica, ni rapportos fine de nia hodiaua prelego.
Ni unue parolu pri la du aliai aranjoi, occasintai en la cadro de la exposizio Esperanto kai interlinguistico in Svislando. Por la dua foio, estis convocita la Cultura Commissiono de Cultura Centro Esperantista. Tiu ci commissiono consistas el du spezoi da membroi. La membraron A formas la delegitoi de la Esperanto organizajoi, kies sidejo trovigas en Svislando, kai kiuj havas sekcion au peranton en Svislando. Por la unua fojo Svisa Radio Internacia sendis reprezentanton. La membraron B elektas la ĝenerala asembleo de Kultura Centro Esperantista, asembleo en kiu la membraro A havas voĉrajton. La celo de la Cultura Commissiono estas consila, cae decidigis che gi considos ciuin ses monatoin. Gi discutis considan regularon, cies rolo estas doni prestigion alla Commissiono mem. Tiu ci institucio, ciu gruppigas representantoin de ciui organizajoi, ciui usas Esperanton, povus farigi inda peranto inter la esperantistaro kai la cantonai kai federaziai autoritatoi.
La tria arrangio kiu disvolvigis en la Svisa Nazia Biblioteco arigis pedagogoin esperantistain kai ne esperantistain. Convocis la convenon la Commissiono Esperanto Lerneien, faco de Cultura Centro Esperantista. Post attenta visito de la exposizio, la tagordo antauvidis la examenon de rapportoi pri la instruado de Esperanto. La arrangio concludigis per la redactado de grava resolutio, quiu inter alie petas la urbon La Chaux-de-Fonds auspicii la sendadon de dossieroi pri la instruado de Esperanto alla cantonai instrudepartementoi en Svislando, instigi instruexperimentoin cae convoci internazian conferenzon pri la instruado de Esperanto en la lerneioi. Ni tut certe havos la occasion rapporti pri la disvolvigio de tiu ci afero, cae la venontan semainon ni comenzos prelegaron quiu donos al vi ideon pri la enhavo de la rapportoi quiu in discutis tiu ci colloquo pri la instruado de Esperanto en la lerneioi, cae inter alie pri proiectoi de instruplanoi por la dua gradai lerneioi cae la gimnasio. Unua foie en Svislando oni tiel seriose discutis rapportoin de tiu gravezzo, cae ni ne conas simil nivelain textoin. Cio tio attestas che maturigas factaro, quiu nur povos favorigi la disconigon de Esperanto en la lerneiain medioin.
Ni hodiau revenu alla interlinguistica conveno. Se ni gin comparas cun la aliai, ni tui rimarcas che gia caracterizajo estis la mal iunezzo. Nur la representantoi de Esperanto havis la agion de profesia occupigio. Ciui adeptoi de Ido, cae de Occidental, estis emerituloi, cae inter ili quelcae atingis honorindan agion, vecante la admiron de la ceteruloi. Tio ci spegulas socian realagion. la movadoi idistai cae occidentalistai ne capablas plu allogi nova infortoin. Ili similas al villagioi cie la novae generatioi neglectas la locan dialecton, sed cie la olduloi fidelas algi. Tragica situatio ciu vecu comprenemon.
Consequenzo de tiu ci agia consisto tui montrigis. Tiui ci pioniroi de Ido cae de Occidental cesis intellecte vivi en la nunezzo. Iliai pensoi cae rigardoi iras alla pasintezzo. Dum la esperantistoi fieras pri novai libroi cae laboras alla starigado de novai institutioi, la idistoi entusiasmas pri congresoi occasintai antau duona iarcento. Tiam, ilia movado estis vigla, dum hodiau iliai rencontigioi havas nur rememorigan caracteron. La vitrino dedicita al Ido facte nur povis speguli tiun ci facton, quancam la exposizi organizintoi ciel provis trovi almenau quelcain novain fotoin. Sed tre simptome estis che la idistoi mem ne consciis che ilia vitrino havis antau cio historian caracteron. Ili ec proponis la presenton de libretoi iliai nurai eldonajoi, ciui estus nur accentintai tiun ci aspecton.
La discutoi, ciui concludis la visitadon de la expositio, cae disvolvigis ciu en la Franza, ciu en la diversai plan lingvoi, montris che la expositio mem atingis scienzan obiectivezon. Nec la idistoi, nec la occidentalistoi plendis pri io ilin fusce au neobiective montranta. Ili nur bedauris che statistica panelo spegulis ilian nunan malforton, quancam la electitai nombroi ec iom optimismis. Ili esprimis la desiron che tiuin nombroin oni forigu profite al io alia, sed la discuto montris che la aliai criterioi nur povus esti ancora pli malfavorai al ili. Se oni prenus la nombron de la eldonitai pagioi en unu iaro, ili quasau neni igius. Se oni rapportus pri radio elsendoi, ili cesus existi. Ancau la nombro de arrangioi, gruppigantai almeno decon da partoprenantoi, mal aperigus ilin ella statisticoi, cae tiel plu. Fine, la proximuma nombro de nuntempai practicantoi tamen montrigis la por ili malplei malfavora statisticado. Dum tre versaine existas en Svislando du lastai adeptoi de la lingvo occidental, gi exemple menciis la nombron de quin adeptoi por tiu ci lingvo. Por interlingua, quiu tre versaine havas ne multe pli ol quin au ses adeptoin, la statistico registris 12 parolantoin. Por idogi indicis 12 parolantoin, sed tre versaine existas nun tempe in Svislando nur decon da personoi capablai sin esprimi en ido. Cetere, ancao por Esperanto, estis malfacile doni exactan nombron, sed la indico 2000 shainas suffice proxima alla realezzo.
La discutoi rapide forlasis la lingvoin Ido cae Occidental por la Franza, ne pro malbon volo fare de la esperantistai representantoi, sed char la idistoi mem cae la occidentalisto ne capablis flue paroli en sia lingvo. Ili hesitis por trovi la taugain vortoin cae devis esti helpatai de signor Otazio Carlevaro, ciu pli bone regis iliain lingvoin ol ili mem. Tiu ci facto donis penigan impreson cae nur estus povinta convinci observantoin pri la teoria sinteno de la contrau uloi de Esperanto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis ge signoroi Claude cae Andrei Gacon. Gis reaudo.